Σχολιάζει ο Καμίλ Φραμαριών. Δεχόμαστε ευχαρίστως ότι δεν είναι όλοι οι ληστές διεφθαρμένοι και δεν συντασσόμαστε καθόλου με όσους τους κατηγορούν ότι ζουν σε έσχατη διαφθορά. Γνωρίζουμε άνδρες και γυναίκες των οποίων ο ένδυμος και άμεμπτος βίος είναι πρότυπο ηθικότητος, μολονότι δεν πιστεύουν ούτε σε ύπαρξη Θεού ούτε σε ύπαρξη ψυχής. Αλλά δεν μπορούμε και να μην ομολογήσουμε ότι σύμφωνα με το σύστημά τους η τιμιότητα αυτή είναι ζήτημα ιδιοσυγκρασίας και ότι αν είναι δίκαιοι και καλοί, αν ακούνε τη συνείδησή τους, αν είναι εύσπλαχνοι και φιλόστοργοι, αν αντιστέκονται σε πάθη ταπεινά, αν συντρέχουν τους δυστυχείς, αν δεν θυσιάζουν στο μόσχο το χρυσό, αν προτιμούν την ακεραιότητα και την αγνότητα από πλούτη ύποπτα αποκτώμενα, δεν οφείλουν στο σύστημά τους αυτή την ηθική, αλλά σε κάποια ενδόμηχη πίστη, η οποία εν αγνία τους τους χειραγωγεί αυτή και αντιτάσσεται αυτή στους λόγους τους και την ιδεολογία τους. Δεν είναι ηθική διότι είναι σκεπτικιστές, είναι ηθική μολονότι σκεπτικιστές. Διότι πώς μπορεί πράγματι να εννοηθεί ηθική χωρίς βάση, χωρίς λόγο, χωρίς σκοπό? Βεβαίως πιστεύουμε σε μια ηθική ανεξάρτητη από τον καθολικισμό, τον ίδιο τον χριστιανισμό και γενικά από κάθε θρησκευτικό τύπο. Αλλά δεν πιστεύουμε σε ηθική ανεξάρτητη και από την ίδια την ιδέα του Θεού. Αν οι αλήθειες υπάρχουν από μόνες τους, αν οι αλήθειες τις οποίες δεχόμαστε για να ανήκουμε στην ηθική τάξη δεν ήταν παραμύθι, ομολογούμε ότι στα μάτια μας η ηθική αυτή θα ήταν μια ουτοπία και η τιμιότητα μια βλακεία. Η πλειοψηφία δεν είναι κριτήριο της ηθικής, έχουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Γράφει ο Μπέρτραντ Ράσελ, το αποτέλεσμα της θρησκευτικής διδασκαλίας πάνω στην ηθικότητα είναι κατά ποικίλους τρόπους κακό. Τίνει να υποσκάπτει την αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν συνδυάζεται με το εξομολογητήριο, αυτοσθανάθεος, αγνωστικιστής. Διδάσκοντας τους νέους να στηρίζονται πάνω σε αυθεντία, συχνά αυτό τους κάνει ανίκανους για αυτοκατεύθυνση. Γνώρισα ανθρώπους που εκπαιδεύτηκαν σαν Ρωμαιοκαθολικοί και που όταν έχασαν την πίστη τους συμπεριφέρθηκαν με τρόπο που πρέπει να θεωρηθεί σαν θλιβερός. Μερικοί θα έλεγαν ότι τέτοιοι άνθρωποι δείχνουν την ηθική χρησιμότητα της θρησκείας. Δείχνουν την ηθική χρησιμότητα της θρησκείας, αλλά θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο, αφού η αδυναμία θελήσεως την οποία επιδείχνουν είναι άμεσο αποτέλεσμα της εκπαιδεύσεώς τους. Επιπλέον, όταν η θρησκεία παρουσιάζεται σαν η μόνη βάση για ηθικότητα, ένας άνθρωπος που πάβει να πιστεύει σε θρησκεία είναι πιθανό να πάψει να πιστεύει στην ηθικότητα. Ο ήρωας του Σάμουελ Μπάτλερ στον δρόμο της κάθε σάρκας βίασε την υπηρέτρια ευθύς ως έπαψε να είναι χριστιανός. Υπάρχουν πολλοί ισχυροί λόγοι που, για να μην βιάζονται οι υπηρέτριες, αλλά ο νεαρός μας είχε διδαχθεί έναν από αυτούς. Είχε διδαχθεί μόνο ότι τέτοιες πράξεις δεν αρέσουν στο Θεό. Μπροστά στο γεγονός ότι στην εποχή μας η απώλεια της πίστεως είναι μια λίαν πιθανή περίπτωση, είναι ασύνετο να βασίζουμε όλη την ηθική, ακόμα και την ελάχιστα απαραίτητη, πάνω σε ένα θεμέλιο που είναι τόσο πολύ πιθανό να καταρρεύσει. Στην πραγματικότητα ισχύουν τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που λέει ο Ράσελ. Σχόλιο. Τα παραδείγματα τα οποία αναφέρει ο Ράσελ είναι χριστιανοί της επιδερμίδος. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ανηλαιή και ανίστακτο πόλεμο του διαβόλου. Ιδού και κάτι άλλο από αυτόν. Υπάρχουν δύο είδη ηθικής. Αυτή την οποία διδάσκουμε αλλά δεν την εφαρμόζουμε. Και αυτή την οποία εφαρμόζουμε αλλά ντρεπόμαστε να τη διδάξουμε. Παραδέχεται σωστά ο Γκάντι. Η αληθινή ηθική είναι διαχώριστη από την αληθινή θρησκεία. Η πρώτη είναι για τη δεύτερη, ό,τι το νερό για το σπόρο που βρίσκεται μέσα στο χώμα. Όπως στο στομάχι μας δεν βάζουμε ό,τι το βλάπτει, έτσι πρέπει και στα ηθικά θέματα. Ο Χάγκεμπαχ αναφέρει ότι η άθρησκος ηθική είναι σαν το κομμένο από το στέλεχος του άνθος. Ο Τσέστερ τον είπε κάποτε, όταν ένας κροκόδιλος καταβροχτίζει το δέκατο του εξερευνητή, δεν λες αυτόν «έλα τώρα φέρσου σαν κροκόδιλος», αλλά όταν μια ανθρώπινη ύπαρξη καταπατά τον ηθικό νόμο, η συνείδηση λέει «φέρσου σαν άνθρωπος». Απόδειξε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ανεύθυνο ζώο, αλλά ελεύθερη προσωπικότητα με σκοπό το καθομοίωση με το Θεό. Παιδική απλότητα. Στην καφετιέρα ενός εκκλησιαστικού σχολείου τα παιδιά ήταν στη γραμμή για μεσημεριανό. Στην αρχή της γραμμής ήταν ένας σωρός από μήλα. Η μοναχή είχε τοποθετήσει μια σημείωση μπροστά από τα μήλα. «Πάρτε μόνο ένα, ο Θεός παρακολουθεί». Αρκετά πιο κάτω στη γραμμή της καφετέρειας ήταν ένας μεγάλος σωρός από σοκολατένια μπισκότα. Ένα από τα παιδιά έγραψε μια σημείωση και την τοποθέτησε μπροστά από τον μπισκότα. Πάρτε όσα θέλετε, το Θεός παρακολουθεί τα μήλα. Ο Τζον Ροκφέλλερ έλεγε ότι η συντριβή των αδύναμων επιχειρήσεων σε μια οικονομία της αγοράς ήταν η κατάληξη ενός νόμου της φύσεως και ενός θείου νόμου. Καπιταλιστική εκμετάλλευση του Θεού. Τονίζει ο Νίτς ο Νίου Ότσμαν. Δεν χρειάζεται να αποφασίσει κάποιος για να χάσει την ψυχραιμία του. Χρειάζεται μόνο να αποφασίσει να μην την χάσει. Ποτέ δεν έγραψε κάποιος στο ημερολόγιο του «Από σήμερα είμαι αποφασισμένος να χάνω την ψυχραιμία μου μια φορά την ημέρα. Αν αυτό το παραμελήσω θα τιμωρήσω τον εαυτό μου». Μόνο η υπομονή απαιτεί προσοχή και περίσκεψη. Η διάπραξη του κακού είναι κάτι πολύ φυσικό. Δεν απαιτείται καμιά συνειδητή προσπάθεια. Προσεκτική δουλειά χρειάζεται μόνο όταν κάνεις το καλό. Ακόμα, όταν κήρυτα στο Κάι Φεν, ήταν παρόντες κάποιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Τους είπα το εξής. Ας υποθέσουμε ότι ένας ληστής που έχει διαπράξει πολλά εγκλήματα και φόνους και παρέμενε ασύλληπτος για πολύ καιρό εμφανιζόταν μπροστά σας μια μέρα λέγοντας «Μετανιώνω για όλη την προηγούμενη παραφορά μου. Από εδώ και μπρος θα αλλάξω. Αποφάσισα να είμαι νομοταγής πολίτης και καλός άνθρωπος. Πείτε μου σας παρακαλώ, η μετάνοιά του θα ακύρωνε τα προηγούμενα εγκλήματά του, τις νομικές υποθέσεις που θα εγείρονταν εναντίον του από τα θύματα του και τις διώξεις που θα δημιουργούνταν εναντίον του από τον νόμο? Μήπως όλα αυτά θα ακυρώνονταν, μήπως ο νόμος θα τον άφηνε να φύγει? Μόνο η ευσπλαχνία του Θεού σβήνει τα αμαρτήματα». Ο Αλμπέρ Καμί πλησιάζει την αλήθεια. Ο θεϊστικός υπαρξισμός έχει τουλάχιστον την επιθυμία να δημιουργήσει μια ηθική. Πρέπει να αναμένουμε αυτή την ηθική, αλλά η πραγματική δυσκολία βρίσκεται στη δημιουργία αυτής της ηθικής, στο ιστορικό είναι χωρίς την εισαγωγή μιας αξίας ξένης προς την ιστορία. Γράφει ο Νάιτζελ Βάρμπουρτον. Η ιδέα της οικουμενικοποιησιμότητας είναι μια εκδοχή του λεγόμενου χρυσού κανόνα του χριστιανισμού. Πάντα όσα θέλετε ή να πει όσοι νημήν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής. Κάποιος που πράττει σύμφωνα με το αξίωμα «γίνε παράσιτο να ζεις πάντα εις βάρος των άλλων» δεν θα ανδρούσε ηθικά εφόσον το αξίωμα θα ήταν αδύνατο να γενικευθεί. Θα προκαλούσε την ερώτηση «τι θα γινόταν αν το έκαναν όλοι αυτό» και αν όλοι ήταν παράσιτα τότε δεν θα έμενε κανείς που να μπορούν εις βάρος του να επιβιώσουν ως παράσιμα. Παράσιτα. Το αξίωμα δεν συμφωνεί με τη γενίκευση του Καντ, άρα δεν μπορεί να είναι ηθικό. Ο Ζακ Μονό βάζει τα γυαλιά σε ανοήτους δικούς μας φιλοεξελικτικούς. Σε μια συνέντευξη στο ABC Αυστραλίας στις 10 Ιουνίου του 1976, υπό τον τίτλο «Φόρος τιμής» στο Ζακ Μονό, ο Μονό περιέγραψε το μυστικό της ζωής. Ο Μονό ήταν τιμημένος με το βραβείο Νόμπελ το 1965 για συμβολή στη μοριακή βιολογία και φυσιολογία. Είπε «Η φυσική επιλογή είναι ο πιο τυφλός και ο πιο άσπραχνος τρόπος για την εξέλιξη ενός νέου είδους και όλο και πιο σύνθετων οργανισμών. Ο πιο άσπραχνος διότι είναι μια διαδικασία εξαλείψεως και καταστροφής, ο αγώνας περί ζωής, δηλαδή των ζώων. Ο αγώνας περί υπάρξεως και η εξάλειψη του ασθενεστέρου είναι μια τρομερή διαδικασία ενάντια στην οποία όλη η σύγχρονη ηθική μας επαναστατεί. Μια ιδεώδης κοινωνία είναι μια μη επιλεκτική κοινωνία όπου ο ασθενής προστατεύεται, πράγμα το οποίο είναι το ακριβώς αντίστροφο του φυσικού νόμου. Εκπλήσωμε, εδώ το βασικό τώρα, εκπλήσωμε που ένα χριστιανός θα υπερασπιζόταν την ιδέα ότι αυτή είναι η διαδικασία την οποία ο Θεός λίγο ή πολύ έθεσε έτσι ώστε να υπάρχει εξέλιξη. Έτσι. Ο Χριστοφόρος Γεροντίδης στιχουργεί. Από πότε την ηθική θάψαμε? Από τότε που, να κοκκινίζουμε πάψαμε. Γράφει ο Λεκόμπτε Σαμπανί. Ο χριστιανισμός έλυσε το πιο μεγάλο ηθικό πρόβλημα. Ποτέ δεν ωθεί τον άνθρωπο στην υπερηφάνεια και ποτέ δεν τον αποθαρρύνει. Ο χριστιανός γνωρίζει ότι δεν μπορεί να δοξαστεί αιώνια παρά με την παρέμβαση του Μεσίτου. Πώς λοιπόν θα υπερηφανιβόταν κάποιος? Μέσα στην αδυναμία του υποστηρίζεται από ένα Θεό. Πώς θα αποθαρρυνόταν? Έτσι ο χριστιανός ηθικολόγος είναι ασφαλισμένος ως προς τους δύο σκοπέλους, έναντι των οποίων θα αποτύχουν όλοι οι ηθικολόγοι τους οποίους δεν φωτίζει το δόγμα του Μεσσή, του Χριστού. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα.
Αυτό το τελευταίο ήταν και το καλύτερο, έτσι. Mm. Και είναι καθολικός αυτό, δε.
Μάλλον. Ξέρω, ναι. τι άλλο.
Σε αυτό το ερώτημα πώς απαντάει οι χριστιανοί που πιστεύουν στην εξέλιξη, δηλαδή για το...
Ότι δεν έλαβε η χώρα για εξέλιξη.
Όχι, ότι... αυτοί που πιστεύουν, οι χριστιανοί που πιστεύουν στην εξέλιξη, τι λένε για το θέμα αυτό το, της ηθικής.
Μα δεν λένε τίποτα. Δεν λένε τίποτα. Τους βουλώνει το στόμα ο ίδιος ο εξελιχτικός αυτός. Τους λέει, είναι δυνατόν να πιστεύετε εσείς ως χριστιανοί ότι ο Χριστός χρησιμοποίησε αυτό τον αγώνα περιπάρξεως του σκοτωμού του ενός ζώου προς το άλλο και λοιπά, το επέτρεψε ο Θεός αυτό το πράγμα. Και το λέει ένας εξελιχτικός. Βάζει τα γυαλιά δηλαδή σε εμάς. Μας βάζει τα γυαλιά. Στους ανοήτους δηλαδή, τους δικούς μας που πιστεύουν στην εξέλιξη. Τι άλλο. Ναι,
Μαρίνα. Άρα σε θέματα πρέπει να διδαχθούν θέματα ηθικής.
Εννοείται.
Πρέπει οπωσδήποτε να συνάπτεται και η θρησκεία μαζί τους. Δεν είμαστε
ο χριστιανισμός, ο χριστιανισμός. Mm. Ναι, εννοείται. Δεν μπορούμε να ξεκάρφωτη ηθική δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει καρπός χωρίς δέντρο. Δεν υπάρχει καρπός χωρίς δέντρο.
Μπορεί να σε υποστήριξε το αντίστροφο. Ποιος? Ότι είσαι ηθικός μόνο και μόνο επειδή είσαι χριστιανός. Οπότε
αν πάψει να είσαι χριστιανός, τότε εύκολα πέφτει στην αμαρτία. Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο δεν ήταν αρνητικός τελείως, αλλά γνώριζε χριστιανούς της επιδερμίδος ο Ράσελ. Χριστιανούς της επιδερμίδος, που δεν είχε πάει ο χριστιανισμός λίγο πιο βαθιά μέσα τους.
Είχατε γράψει παλιότερα ότι είχε ως φοιτητής, ότι είχε αλλάξει ζωή ηθική και αυτό τον έκανε
να... Όλα εκεί ξεκινάνε, από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν πέφτουν σε βαριές αμαρτίες, τότε επαναστατεί η συνείδησή τους μέσα τους και τι θα κάνουν, πώς θα ζήσουν μετά. Πρέπει να τη φημώσουν, να τη στραγγαλίσουν. Και πώς τη στραγγαλίζουν, λέγοντας ότι δεν υπάρχει Θεός. Από ξέρετε, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ηθική, οπότε μην ξαναμιλήσεις, ας πούμε, εσύ η συνείδησή μου, μην ξαναμιλήσεις.
Και σε παιδιά που. Σε φίλους που.
Έχουν πέσει δυστυχώς σε μαρτυρικά αμαρτήματα.
Ότι
ο Θεός είναι εύφλαχνος. Ο Θεός είναι εύφλαχνος. Ό,τι και αν έχουμε κάνει, ο Θεός τα συγχωρεί αρκεί να μετανοήσουμε.
Μπορούμε όμως να προσδώσουμε και λίγο το χαρακτήρα του ερευνητή. Ήταν και λίγο ερευνητής χριστιανός.
Ποιος? Ήτανε, ναι, ήτανε. Αλλά ο ίδιος ήταν αγνωστικιστής. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και λοιπά.
Ήταν καλή την καρδιά, νομίζω, στα πιο πολλά. Έψαχνε.
Ναι, εντάξει, έψαχνε, αλλά κατέληξε αγνωστικιστής. Αγνωστικιστής κατέληξε.
Τα μικρότερα παιδιά ξεκινάμε ότι αυτό δεν αρέσει, δεν θα άρεσε στον Χριστό μας.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν είναι καλό και για την κοινωνία, γιατί.
Όχι, άστα αυτά. Την κοινωνία είναι παρεπόμενο, είναι συμπέρασμα είναι. Ότι στενοχωρείς τον Χριστό μας με αυτό το πράγμα που κάνεις. Προσπάθησε να μην το κάνεις. Τι άλλο. Ναι, Νίκο.
Και τι λέμε όταν, ας πούμε, μας πούνε σαν αντίλογο ότι βλέπουμε ηθικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός εκκλησίας,
ναι.
Εκτός εκκλησίας υπάρχει και όμως είναι βαθύτατα ηθικοί.
Ναι, υπάρχει μια υπόγεια φλέβα η οποία τους τροφοδοτεί.
Η γιαγιά τους.
Η γιαγιά τους, ναι. Παππούς και λοιπά, ναι. Ναι, ναι. Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, ναι. Και λοιπά. Ναι. Ακόμα και πράγματα τα οποία είναι... Η σούπα τη σούπα που βγήκε από τη σούπα τη βαθιά εκείνη κότα, όπω ο χριστιανικό διάκοσμο. Ούτε φάτιν έχουμε ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα στι ψυχέ των ανθρώπων αυτών, βλέποντα έστω και μόνο αυτό το διάκοσμο. Το χριστιανικό δέντρο, α πούμε. Του δημιουργείται κάτι μέσα του, κάτι του μιλάει. Ναι.
Δεν προβώ ότι αυτοί απλά ακολουθούν τη συνείδησή του.
Ναι, αλλά μερικέ φορέ η συνείδηση του πλανά. Του πλανά δυστυχώ, αλλά μπορούμε να το πούμε και αυτό.
Ότι δεν είναι απλά ότι κάτι.
Ναι. Και είναι ακριβώς, είναι η απόδειξη του κατοικώνα. Του κατοικώνα. Μα τους υπάρχει κάποια πηγή, οπωσδήποτε υπάρχει κάποια πηγή που οι άνθρωποι, οι άθεοι, οι αγνωστικιστές είναι ηθικοί. Είναι ηθικοί. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε και τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι ο Θεός να σε φυλάει μερικές φορές. Αλλά χριστιανοί της επιδερμίδος
εννοείται. Είναι αγνωστικιστές. Ναι. Χριστιανοί σήμερα. Γιατί το λέω αυτό. Όλες οι αρετές, άμα δεν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι κάλπικες. Ο άλλος λέει σκότωσε, λέει, τη μισθή του από υπερηρωτική αγάπη. Σκότωσε. Παλιότερα, αν θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, ένας δικαστικός, στρατιωτικός δικαστής, εσκότωσε το παιδί του, λέει, γιατί λέει, σε ποια εποχή μεγαλώνει.
Ο Θεός να φυλάει.
Έτσι, λοιπόν, έχουμε αγάπη, έχουμε ταπείνωση, έχουμε όλες τις αρετές, αλλά είναι οι κοσμικές αρετές που δεν έχουν καμία σχέση. Είναι ακριβώς
το savoir vivre. Το savoir vivre.
Ναι, ακριβώς. Είναι ακριβώς αντίθετες από αυτές που λέει ο Θεός που. Άμα δεν έχουμε το πνεύμα το Άγιο μέσα μας, δεν είναι καρπός Αγίου Πνεύματος η αρετή. Η αγάπη μας, η ελεημοσύνη, η ταπείνωση. Είμαστε επιφανειακοί.
Επιφανειακοί, της επιδερμίδου.
Γι' αυτό και τρογόμαστε, ας πούμε, και κάνουμε το ερώτημα, λέει, τι θα κάνω εγώ, πάω στο τραπέζι που σας έλεγα προηγουμένως και θα μου προσφέρουν. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλοι, απάντησε τώρα, λέει, υπάρχουν άλλοι που δυστεύουν, λέει, αλλά που ήταν μια γλωσσοκοπάδες και κάνουν και δύο. Γιατί ακριβώς είναι η
νηστεία.
Δεν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι φαινομενικά. Α, νηστεύω, τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι, αλλά το κάνω κι εγώ. Κάτι μπορεί να μην κάνω. Δεν έχει καμία επίγνωση του τι γίνεται.
Ο Θεός βέβαια τα εκμεταλλεύεται όλα αυτά, ας πούμε, και προσπαθεί και από το ελάχιστο να σε καλέσει κοντά του.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αναφέρεται σε ένα διήγημα ότι ήταν κάποια, λέει, γυναίκα η οποία πήγε στην κόλαση. Πήγε στην κόλαση. Και προσπαθούσε, λέει, ο φύλακας σαν γελός της να βρει ένα τρόπο, να βρει μάλλον κάτι, μια δικαιολογία για να μπορέσει να την αρπάξει από εκεί μέσα. Και θυμήθηκε, λέει, ότι κάποτε είχε πετάξει ένα κρεμμύδι σε κάποιο φτωχό. Σε κάποιο φτωχό. Ο Άγιος το θεώρησε ότι ήταν τροφή το κρεμμύδι. Και λέει, βάσει του κρεμμυδιού θα την πάρω από την κόλαση. Τη πετάει λοιπόν το κρεμμύδι κρατώντας το και αρπάζεται αυτή από το κρεμμύδι και άρχισε να την ανεβάζει προς τα πάνω. Οι άλλοι κολλασμένοι πιαστήκαν από τα πόδια της. Οπότε δεν θα μπορούσε, θα έσπαζε το κρεμμύδι. Οπότε άρχισε να κλωτσάει τα πόδια της για να τους να ξεμπλέξει από τους άλλους, να κλωτσάει τα πόδια της και να λέει, το κρεμμύδι ήταν δικό μου. Και εκείνη τη στιγμή την άφησε βέβαια ο Άγγελος και δεν μπορούσε να την πάρει. Όταν είπε ότι το κρεμμύδι είναι δικό μου, την άφησε. Πάντα ψάχνει ο Θεός να βρει κάτι, ας πούμε, ναι, για να μας τραβήξει κοντά του.
Σε αυτό που είπε ο Στατικός, στο παράδειγμα, ας πούμε, το δικαστικό, βλέπουμε ότι είναι το τελευταίο που είπατε, ας πούμε, με την υπερηφάνεια. Ο Θεός δεν σε αφήνει να υπερηφανηθείς. Να είσαι ηθικός, αλλά δεν σε αφήνει
αλλά
να
υπερηφανηθείς. Ναι, ναι.
Αυτό είναι η χρυσή τομία, ας
πούμε. Ναι, ναι.
Ενώ
και από την άλλη, να μην απογοητεύεσαι.
Κατά το δικό του νόμο, σου λέει, αυτή είναι η ηθική, η δικιά μου, ας πούμε. Ναι.
Ναι, Σοφία.
Νομίζω ότι ο χριστιανισμός, με κάνω λάθος, είναι η πιο οξύμορη ιδεολογία. Γιατί διαχειρίζοντας ότι αγνοάν υπάρχει Θεός, και αγνός εδώ θεωρίες, μετά και διδασκαλίες για όλους τους άλλους, μόνο παραδεχόμενος ότι αγνώ ουσιαστικότερο πράγμα που θα έπρεπε, όχι να γνωρίσω, αλλά να παραδέχομαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει Θεός, αλλά πάνω σε αυτό φτιάχνουμε ολόκληρη βιοθεωρία.
Ναι, ναι. Για να μπορέσει να βιώσει την κοινωνία. Για να μπορέσει να επιβιώσει την κοινωνία.
Διάβαζα το μεσημέρι τον Άγιο Νικόλα τον Βελιμιροβίτς και λέει σε αυτό επάνω, ας πούμε, λέει, δεν μπορεί, λέει, κάποιος να πει δεν υπάρχει Θεός. Είναι σαν να λέει ένα τυφλό δεν υπάρχει φως. Δεν έχω φως, είναι το σωστό. Δεν έχω Θεό. Όχι δεν υπάρχει.
Κάνει πείνα ή εγώ πεινάω.
Έτσι.
Έτσι. Είναι η διαφορά του αγνωστή πιστή με του δαυτερόπιστου άθεου.
Καλά, τι είναι. Ο άθεος έχει πιστεί, δηλαδή έτσι πιστεύει ο ίδιος, ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο αγνωστικιστής σου λέει δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά. Ο εθεϊστής θα σου πει εμάς ότι δεν υπάρχει Θεός.
Και οι δύο κάνουν το πατερημόν όταν κάνει σεισμό όμως.
Ναι, ναι.
Το πατερημόν.
Ναι, ναι. Μπορεί να πάει και στην εκκλησία να ανάψουν κανένα κερί.
Θυμάστε τι είχε πει ο γέροντας Επιφάνειος όταν πέταξε ο γκαγκάρι στο διάστημα. Όταν κατέβηκε κάτω, ο μουσμό τότε ήταν.
Γι' αυτό είναι ψεύδος. Δεν είναι σωστό ότι το είπε ο Γκαγκάριν, αυτοί το διαδώσανε. Ο Γκαγκάριν δεν το είπε αυτό.
Έστω ότι ναι. Είναι μια επιπλοκία που κάνει.
Ναι, ναι.
Ναι, είπε, λέει, ότι παντού λέει έψαχνα, δεν υπήρχε Θεός. Αυτό που λέτε τώρα αποδεικνύει ότι πιστεύετε ότι υπάρχει Θεός. Γι' αυτό ψάχνατε. Και μάλιστα έλεγε, εάν πάω εγώ στον Όλυμπο, δεν θα ψάξω άλλο που είναι η θέση του Δία, λέει. Γιατί άμα δεν υπήρξε ποτέ Δίας. Έτσι, λοιπόν, αυτό το πράγμα έφερε τώρα η άθεη αυτή και βέβαια έλεγε μετά, προχωρούσε στο αυτό, υπάρχει Θεός, λέει. Πού υπάρχει. Για να πεις δεν υπάρχει Θεός, σημαίνει ότι ερεύνησε στο σύμπαν,
όλο το σύμπαν,
σπιθαμή προς πιθαμή, έχω σου ότι υπάρχει Θεός και χάθηκε στον Άρη. Πήγε στον Άρη. Δεν πεις, άρα δεν πρέπει, δεν υπάρχει Θεός.
Ναι, ναι.
Ενώ το να πεις, ρε παιδιά, μπορεί να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Αυτό είναι μέσα στα λογικά πλαίσια. Το άλλο είναι παράλογο.
Ναι.
Το άλλο είναι παράλογο.
Πάντως, δεν θυμάμαι πότε το είχαμε γράψει, πού το είχαμε γράψει αυτό. Λέει, και με το που λέει ότι είναι άθεος, πάλι πιστεύει. Λέει, βάζει στο στριχτικό άλφα και λέει, είμαι άθεος. Άρα πιστεύει στο Θεό. Γιατί λες, Θεός, άθεος, είμαι άθεος. πιστεύει κάπου. Και αυτό λέει, που λέει πιστεύει κάπου. Δεν θυμάμαι πού το είχαμε γράψει.
Δεν θυμάμαι. Ναι, Νίκο.
Και πάλι σε αυτό που είπε ο Στρατηγός, πέφτει στη λογική του μικρού παιδιού ότι ο Θεός είναι στα μήλα και όχι στα μπισκότα μας.
Ναι, ναι.
Δηλαδή και εκεί να τον βρίζει, ας πούμε.
Όχι, δεν σε παρακολουθεί, γιατί παρακολουθεί τα μήλα. Αν θα πάρει όσα μπισκότα θέλει. Και αυτό δεν το πιστεύουμε, δηλαδή. Δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι παντογνώστης, πάντοσοφός, παντοδύναμος. Τα λέμε όλα αυτά και δεν τα πανταχού παρόν. Δεν τα πιστεύουμε. Μου λέει μια φορά ένας θεολόγος, λέει, σκοπεύω να γράψω, λέει, έτσι μια αρχή μου, μια εργασία, να γράψω ότι υπάρχει ο κόσμοκράτορ, που είναι ο διάβολος, υπάρχουν οι κατατόπους αυτοκράτορες και υπάρχει, λέει, και ο παντοκράτορ. Αυτό το παντοκράτορ κρατεί το μάντον, είναι στα πάντα μέσα, δεν το πιστεύουμε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Λέει, μα, ο Θεός ο παντοκράτορ. Ρώτησα πριν από έναν λόγο. Πέσε του λέω. Δεν είπε ο Χριστός ότι όπου είσαι δύο ή τρεις είναι μέσα στον χώρο, εκεί μη καγώ μέσα. Αυτό λέει ναι. Καθόμαστε στο λογιό μας και μιλάμε για τον Χριστό. Έχεις την αίσθηση ότι είναι εδώ πρώτα. Όχι, μου λέει. Θεολόγος. Όχι. Αυτό δεν ήταν κουβέντα δική του. Και δική μου μπορεί να είναι και δική και του καθενός. Δεν έχουμε αυτή την αίσθηση. Έτσι, εσείς οι ιερείς που στην Αγία Τράπεζα και λοιπά, έχετε, ας πούμε, πολύ πιο καλλιεργημένη αυτή την αίσθηση. Εμείς απ' έξω, δόξα τω Θεώ, ο καλός μας ο Θεούλης και τα λοιπά. Ο Θεούλης, Θεούλη τα λέμε, ο Χριστούλης και τα λοιπά.
Ναι.
Ο τρόπος που εξομολογείται κάποιος μια αμαρτία δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή ο πνευματικός δεν μπορεί να θεωρήσει, να μην καταλάβει τι εννοεί. Και
θα τον ρωτήσει.
Ναι, αλλά μπορεί να νομίζει κάτι άλλο που είναι πολύ πιο απλό και να.
Για καλά, άμα είναι παρεξηγήσιμο αυτό το πράγμα και δεν το καταλάβει, αλλά κανονικά, άμα δεν καταλάβει κάτι ο πνευματικός, πρέπει να ρωτήσει. Εννοείται πρέπει να ρωτήσει. Γιατί υπάρχουν και μερικοί που σου λένε ότι ο πνευματικός δεν πρέπει να ρωτάει τίποτα. Να τον αφήσει να σου πει ό,τι πιστεύει αυτός. Ό,τι τον βαραίνει, ό,τι τον βαραίνει. Και μπορεί να έχει κάνει εκτρώσεις και δεν τον βαραίνει, διότι δεν, γι' αυτό ήταν, είναι τμήμα του σώματός του, του σώματός της, ας πούμε. Θα πρέπει να ρωτήσει, ο πνευματικός πρέπει να ρωτήσει. Ναι.
Σε εκείνο το Ευαγγελικό που λέει.
Πιο δυνατά.
Σε εκείνο το Ευαγγελικό που λέει αγαπήσει τον πλησίον ως εαυτόν. Θα μας πείτε δύο κουβεντούλες για την αγάπη στον εαυτό.
Αγάπη στον εαυτό είναι αυτό που έχω, είναι κάτι το φυσικό που συμβαίνει στον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή είναι διανόητη να πει κάποιος ότι εγώ δεν αγαπάω τον εαυτό μου. Είναι κάτι το φυσιολογικό είναι αυτό. Όπως είναι φυσιολογική και η αγάπη της μάνας προς τα παιδιά. Είναι κάτι το φυσιολογικό. Αυτό σημαίνει αγάπη προς τον εαυτό μας. Αρχίζει και γίνεται αμαρτωλός στην περίπτωση που το περιχαρακώσει τον εαυτό σου και πει: εγώ είμαι εδώ και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει ότι αγαπώ τον εαυτό μου. Χωρίς να κοιτάζω και τους άλλους. Ενώ η χριστιανική αγάπη προς τον εαυτό είναι να παίρνει τον εαυτό σου, να τον κάνει υπηρέτη των άλλων, υπηρέτη των άλλων και οι άλλοι πλέον μέσω σου να γνωρίζουν τον Θεό. Να γνωρίζουν τον Θεό. Αυτό σημαίνει πραγματική αγάπη προς τον άλλον. Να γνωρίσουν τον Θεό, να του οδηγήσει. Βέβαια, ναι. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση. Χρειάζεται διάκριση. Πρέπει να κοιτάξει. Δηλαδή, αν ο άλλος ξέρει ότι το εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα, τότε δεν θα υποχωρήσει εσύ να υποταχθεί αυτόν. Όχι, δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό εξαρτάται από την. Θα χρησιμοποιήσει τη διάκριση. Αν δει όμως ότι ο άλλος με αυτό το πράγμα μπορεί να κερδιθεί εις Χριστόν, τότε θα το κάνει. Θα κάνει την ταπείνωση αυτή να πάρει να του ζητήσει συγγνώμη. Ας πούμε, υπάρχει μερικές φορές που ο άλλος δεν έχει καταλάβει ότι έχει αμαρτήσει απέναντί του. Ο πνευματικός δεν θα σου πει πήγε να του ζητήσει συγγνώμη γιατί θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη φασαρία. Όχι, εφόσον το εξομολογήσει, έλξε. Αλλά αν ο άλλος το αντιλήφθη ότι τον κοροϊδεύσε, το έκανε το ένα το άλλο κλπ., θα πρέπει να πάει να του ζητήσει συγγνώμη άμα δεν έχει αμαρτήσει. Εννοείται. Ναι,
οι Άγιοι μας το ξεπέρασαν και αυτό, το σε αυτόν. Έτσι, όταν λένε αυτό. Ναι, ναι. Θα πάρω το δέρμα του λεπρού για να δώσω το δικό μου και το έχουν ξεπεράσει.
Αυτό είναι ο χρυσός κανόνας του Χριστού για όλους μας, για το μέσο όρο των ανθρώπων. Έτσι. Οι Άγιοι που το έκαναν αυτό το πράγμα που λες για τον λεπρό είχαν ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Όπως η Παρθενία στους μοναχούς, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν το ζητάει ο Θεός, το προσφέρει ο άλλος και ο Θελός αυτό το πράγμα. Ο Θεός στο γενικό κανόνα έχει το γάμο. Έχει το γάμο.
Και αυτό το αγαπήσει τον πλησίο σου σε αυτόν. Όπως και το άλλο, όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, ο πίσω μου ακολουθεί, και αυτό το παραξηγούν πολλές φορές και όχι από σωστή σκέψη, ας πούμε, δείχνουμε ότι αγαπούμε τον πλησίον μας περισσότερο από τον εαυτό μας. Και αυτό είναι εγωιστικό. Ακολουθούμε τον Χριστό, αλλά όχι δίπλα του ή πίσω του, μπροστά,
μπροστά του.
Του,
βέβαια.
Μπροστά του. Ενώ και σε αυτά υπάρχει διάκριση. Βέβαια, όταν φτάσει κανείς, γίνει άγιος, ας πούμε, στην παρούσα ζωή, μπορεί να αγαπήσει τον πλησίον του περισσότερο από τον εαυτό του.
Βέβαια.
Αλλά αυτό το θεωρεί απλό πράγμα, ότι είναι στα καθήκοντά του.
Ναι, ναι.
Ενώ αν εγώ τώρα που είμαι ο Μαρτωλός και κάνω κάτι παραπάνω, α, είδες τι καλός που είμαι εγώ, αφήσω δηλαδή και καβαλά στο καλά μου. Ή όπως, με συγχωρείτε τώρα, όπως και το μη κρίνετε να μη κρυθείτε. Και εκεί έχει γίνει παραξήγηση. Έτσι. Και έχουμε το παράδειγμα του Ιρίου του Κυρίου μας, ή κακός ομίλησα, του λέει, ύφο, σοβαρό. Υπέπερ του κακού. Είναι καλό, τι με δένει. Αμέσω τον έβαλε σε σου. Επειδή το κάνουμε αυτό και παραξηγούμε και το άλλο που λέει, άμα σε ραπίσει ένα από την μία μεριά, τι έγινε την άλλη. Τα λέει αυτό που πίνει, ωραία.
Ναι.
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 Που το αναφέρετε πριν, τη δρόμη που μπορεί να ακολουθήσει κάποιο τελικά ή κάποιο νέο στη ζωή του, είναι ή ο μοναχισμός ή ο γάμος.
Αυτοί είναι οι δύο βασικοί δρόμοι. Κάποιο μπορεί να μείνει και άγαμο στον κόσμο, αλλά είναι δύσκολο μετά και τα γυρατιά του. Είναι δύσκολο και οι κίνδυνοι μερικέ φορέ είναι μεγαλύτεροι. Οι ηθικοί κίνδυνοι. Οι δύο βατοί δρόμοι είναι ο γάμος και ο μοναχισμός. Αυτοί είναι οι δύο βατοί δρόμοι.
Πώς? Που έδωσε ο Χριστός αυτήν την δρόμη.
Ναι, ναι, ναι.
Από την Ιεροποστολή έμαθα έτσι μια αληθινό γεγονός. Είχε πάει ένας ιερέας, ας πούμε, δικός μας, και είχαν και ένα ιερέα που τον είχαν κάνει εδώ, ηθαγενή εκεί πέρα, ας πούμε. Και συζητούσαν, ας πούμε, διαφόρους εκεί πέρα, ντόπιους, και σε μια στιγμή συγκινημένος ο ηθαγενής ιερέας γυρνάει στο δικό μας, στον Έλληνα, και του λέει: πάμε να φύγουμε. Συγκινημένος, πάμε να φύγουμε. Του λέει: τι έγινε, τι συνέβη, του λέει: θα σου πω. Προχωρούν, ας πούμε, και του λέει: μάθανε ότι υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, οικονομική, και μαζεύτηκαν οι άνθρωποι του χωριού εδώ να κάνουν έρανο.
Κύριε, λέει.
Ναι. Και τι μάζεψαν, νομίζεις? Του λέει: τι μάζεψαν? Αυτό εδώ, λέει, 5 ευρώ, ας πούμε. Και του έδωσε 5 ευρώ. Και έκλαιγε, ας πούμε.
Ναι.
Αυτοί μας προάγουν στη Βασιλεία, έτσι.
Ναι, ναι, εννοείται, ναι. Μας προάγουν στη Βασιλεία και καλά είναι να μπούμε κι εμείς μέσα, μήπως μας αφήσουν τελείως απ' έξω. Ή μάλλον μήπως εμείς βάλουμε τον εαυτό μας τελείως απ' έξω.
Αυτό το έλεγε ότι είναι Γεβάσιος Παρασκευόπουλος, νομίζω, δεν είχε μοναχούς ή τον ζω.
Όχι. Τι?
Έλεγε στα πνευματικά του παιδιά, τέλος πάντων, όλοι προσέξτε, παιδιά μου, μην γίνουμε σαν την καμπάνα. Γιατί,
ναι, ναι.
Γιατί η καμπάνα χρόνια καλεί τους ανθρώπους στην εκκλησία, ενώ η ίδια μένει τελικά
απ' έξω. Ναι, ναι. Αυτό το λένε και για την Κιβωτό, λέει, 100 χρόνια, γιατί λογικό είναι ο Νόε με τα τρία του παιδιά, δεν μπορούσαν να χτίσουν ένα τεράστιο αυτό, είχαν και εργάτες. Και εργαζόντουσαν για την Κιβωτό και τελικά δεν μπήκανε μέσα στην Κιβωτό. Δεν μπήκανε μέσα στην Κιβωτό και τους κατέστρεψε ο κατακλυσμός του Νόε.
Θα μπορούσαν δηλαδή να
κάνουν μία. Βέβαια, είναι, η μετάνοια είναι για όλους. Επί 100 χρόνια ήταν ένα οφθαλμοφανές κήρυγμα του Νόε προς αυτούς. Ότι έρχεται καταστροφή για όλους. Γι' αυτό το φτιάζω αυτό το πράγμα. Και αυτή τίποτα.
Η Ελλάδα να παίξω.
Ναι, ναι.
Τι φάγανε.
Και αυτοί επιστημονικώς έμειναν να παίξω, έτσι, πάτε.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Πίστευαν, ας πούμε, στη λογική ότι δεν υπάρχουν βροχές. Ναι. Τι μας λέει τώρα, ας πούμε. Επιστημονικά τα
σκέφτηκα. Όχι, αυτή η δουλειά ψάχνει. Δουλειά ψάχνει. Α, σε τώρα αυτό τι κάνει. Να βάλει το καλάμι.
Ναι, ναι.
Αυτά που γίνονται και σήμερα.
Κάποιος σήκωσε το χέρι το ποδό. Ναι, Σοφία.
Για την νηστεία ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως συζητώντας με τα παιδιά που κάνει και λάθος. Υπάρχει γενικότερα μια φιλοσοφία γύρω από την νηστεία, από διαφόρους. Δεν είναι πνευματική. Ακούμε, δεν είναι διαφόρους να μιλούν, είτε είναι θεολόγοι, είτε είναι άλλες ειδικότητες, να μιλούν περί νηστείας. Να καθορίζουμε, να πούμε, πολλές φορές ότι δεν είναι νηστεία, για παράδειγμα, να φάνε γαρίδες. Λέμε, είναι παραγωγικό. Δεν είναι νηστεία.
Ένα τώρα, αυτό είναι τραβηγμένο. Τραβηγμένο είναι αυτό. Γιατί δεν είναι? Σου λένε μερικοί δεν είναι στα αλάτω, τα λέει τα χταπόδια και οι ζουμπιές και τέτοια. Γιατί δεν είναι? Είναι και παρά είναι. Μην κατεντραβάμε και βάζουμε φορτίο βαρύ και δυσβάστακτο στους ώμους των ανθρώπων. Όταν δεν βάζεις λάδι, είναι λάθο, το έληξε.
Και
Δεν είναι. Βάλε ένα κιλό ηλιά στη φασουλάδα, δεν λαδώνεται. Βάλε όμως λίγο λαδάκι,
ναι, ναι,
το στωράκι.
Ουσιαστικά, τι προσεγγίζουμε, καταρχήν τυπικά.
Ναι, καταρχήν τυπικά. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
Άλλα τραβερά. Ναι. Να πει στο καθένα κάτι ασκητική του ληστεία, ναι, κατά την κρίση του γραμματικού του δηλαδή.
Ναι, ναι.
Γιατί όλες οι ώρες δηλαδή ακούμε διάφορα και αυτά από τα διαφρούν.
Ναι.
Και ακούγονται σαν να είναι και
η θέσφατα
εκκλησία.
Ναι, ναι.
Το καθένα σου. Θυμάμαι ότι ήταν κάποιο ιερέα, εγγραφέστατο, ο οποίο μα έλεγε για την. Στη συζήτηση πάνω, για την πνευματικότητα, αλλά στη συζήτηση πάνω έλεγε για την Κυριακή του Μαΐου. Άμα φας ευλογημένο, αν δεν φας ψάρι, τρεις ευλογημένο. Και μας έλεγε κάποιος άλλος, ναι, αλλά άμα το πούμε για την άγαπη την νηστεία της Σαρακοστής, με λέει δύσκολο, αδύνατο, να σου υπερβολικό. Με ρωτήσε το ψάρι, ήταν μια προσωπική του κρίση. Αυτή που εντάξει, νομίζω τα πλαίσια του.
Έτσι, πια είπα και αναφέραμε το θέμα της ληστείας, ξέρετε, αυτή την Τρίτη είναι λαδερή. Αυτή η Τρίτη είναι λαδερή, όσοι κρατάνε το Αλλάδο. Αυτή η Τρίτη είναι το Αγίου Ιωάννου, νομίζω. Πώς? Έχει ωραία, και τι έγινε όμως να έχει τρίτη. Κάνε το Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο.
Και ποια άλλη ημέρα είναι,
και τον Αγίου Τεσσαράκοντα. 9 Μαρτίου. Και 26 Μαρτίου πάλι, μετά του Ευαγγελισμού, την επόμενη είναι λαδερή. Είναι λαδερή.
Μπορείτε να φάτε τις εκκλησίες και πιστά για λαχανικά.
Σήμερα άκουσα κήρυγμα στην εκκλησία, κήρυγμα, στο τέλος ήταν η ληστεία και τα λοιπά. Και ακούστε αγαπητοί μου, δεν νηστεύουν όλοι. Οι γέροντες, οι γριές δεν νηστεύουν. Τα παιδιά δεν νηστεύουν. Εκείνη δεν είσαι. Ας το βρε παππούλι μου στα χέρια του πνευματικού. Που βεβαιάστε το ερωτικό σα. Έτσι. Γιατί εγώ παίρνω χάφια. Είναι μια δικαιολογία και καμιά φορά μπορώ να ζητήσω από το πνευματικό μου να πάρω ένα αντιβιωτικό που δεν το χρειάζομαι. Ας πω πάνω να πάρω λίγο αντιβιωτικό. Για να φάω ένα γιαουρτάκι. Έτσι. Δηλαδή φτάνουμε. Είδε θέμα πνευματικού. Τελεία και πάντα. Αν σου πνευματικό θα φας τη Μεγάλη Παρασκευή κρέας, ώρα το περιστατικό που γράφει το γεροντικό, θα το φας.
Θυμάμαι ένα πνευματικό που ήταν τόσο γάμο είχε έρθει, που ήμουν κάτω στο γέροντα και γράφει. Είχε έρθει λοιπόν αυτό και λέει: αφού είμαι ο γιατρό, παίρνω φάρμακα και πρέπει να πίνω γάλα. Πρέπει να πίνω γάλα. Άμα στο πει ο γιατρό, θα πει. Ναι, αλλά θα μου λέει τη μύτη σου λέει για να το πει το γάλα. Αυτό τη άρεσε. Θα μου λέει τη μύτη σου για να το πει το γάλα, όχι για να το πει λέει ευχαρίστη.
Αυτό που γίνεται στο παιδιά σου, που λέει γάλα θα πεις, έτσι, αλλά δεν θα πεις σοκολάτα, λάκτα.
Ένα είδος δυστείας, ναι.
Όταν γυρωτούσα πάνω στη Χαλκιδόνα, είχα ένα στρατιώτη, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Παϊσίου και τώρα είναι ιερομόναχος, Παϊσίος είναι αυτός. Και ενίστευε όλη τη σαρκοστή γύρωτα, στο στρατό, το λάδι. Τι έκανε, κάθε μέρα είχαμε φρούτο. Έπαιρνα από το δεύτερο φρούτο, έδωνα το κοτόπουλο με τις πατάτες, ας πούμε, και έβαγε τρία μέλα και ήταν εντάξει. Λοιπόν, λέω γεροντά, έχουμε πρόβλημα καλά στο στρατό, αλλά και στις λέσχες που είναι. Λέει, κοίταξε, άμα δεν μπορείς, ας πούμε, να κάνεις την ανοιχτήσια, σου λέω, σερβίρανε κρέας με πατάτες. Ας το κρέας και φάτσε πατάτες. Λέει, και αυτό είναι νηστεία.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι στενά τα όρια. Όπω έφαγα και έκλειμάτσα. Αλλού είναι το έγκλημα. Το έγκλημα είναι αλλού.
Πάντως στο στρατό δεν μπορείς να μην στείλεις.
Δεν είναι εύκολο, ναι, δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο, αλλά μου κάτι μου σου το δείχα στρατιώτη και ζήτησε μια φορά άδεια να πάει στα γεννόρας, ζούσε ο πατήρ Παΐσιος βέβαια. Δεν να πας. Πήγε λοιπόν και τα γύρισε. Αυτός επειδή ήταν καλός μαθηματικός και τα λοιπά, τον είχα βάλει στο εμπαστήριο για να έχω και ένα άνθρωπο μισθοσύνη να μην φεύγουν χαρτιά. Όταν λοιπόν γύρισε μου λέει, κύριε Δικητά, όλο με το χαμόγελο αυτό, ο παππούλης ο Σπέρνος, κύριε Δικητά, έχετε πολλούς σχετισμούς από τον πατέρα Παΐσιο και μου είπε, όταν οι Αιγύπτιοι ήθελαν να απασχολούν τους Εβραίους για να μην προσεύχονται, τους έπρεπε να δουλειά να κάνουν. Ρε εσύ του λέω, δηλαδή, μόνο σε είχα την ψυχή σου, λέω, εγώ δεν είμαι, πας μου πείτε, αλλά φυγιασμένος, παίρνετε λόγω το γέροντα. Εντάξει, παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω όμως τον πατέρα Παΐσιο. Για το λέω, τον πατέρα Παΐσιο λέει, ίσως ξέρει κάποια πράγματα, μπορεί να ξέρει πως είμαι εγώ. Αν μπορείς, μου λέει, κάτω με στείλω. Ωραία. Πάντα λοιπόν, Γιάννη, στην προορχεία. Όχι, μα δεν σε. Άκουσε. Τελεία και παύλα. Εσύ έκανε υπακό στο γεροντά σου και μου είπε αυτό, και εγώ έκανα υπακό στο γεροντά σου και σου λέω αυτό. Τελεία και παύλα.
Ναι. Σχετικά πάλι με, το, με την κατάρρευση της δυστυχίας από ανάγκη, θα σου πω ένα δικό μου. Όταν ήμουν έγκυος στην Κάμπλε στο πρώτο παιδί, ήμουν στις πρώτους μήνες μέσα στη 40η. Η μεγαλύτερη 40η της ζωής μου, η μεγαλύτερη μεγάλη εβδομάδα της ζωής μου. Δεν γίνεται με τίποτα. Και βεβαίως είχαμε την ευλογία, την άδεια, και, λόγω, και με την σύσταση της γιατρού, να τρώμε δύο αυγά την εβδομάδα. Δεν ξέρω σε πόσους έχει τύχει να αποτύχουν να βράσουν από κόμμα. Δεν ξέρω αν ξεκινήσανε. Τι συνταγή θέλει κανείς για να πετύχει ένα
αυγό.
Διότι περίμενα πώς θα πάω το αυγό. Πώς και πώς. Και ανοίγω το αυγό. Καλύτερα να έτρωγα ελιές την ώρα παρά από την άκρη. Και τελικά δεν κόψω να το περιστρώ το αυτό. Δεν ξέρω ουσιαστικά να τις αφήνω.
Στην Κρήτη λέει μια παροιμία, τι θέλετε. Νηστεύω σε Θεέ μου. Και λέει, στανιό σου φτωχέ μου. Δεν είχε να φάει. Εγώ νηστεύω, δεν είχε να φάει. Τώρα με την κρίση, ένας κύριος, κάποιος παιδί το ξέρω, αλλά μου το έλεγε ο πατήρης που τον ζένει ένας ιερέας άλλος, λέει, αυτό ήταν μια χαρά, είχε την δουλειά και το πήγαινε καλά. Αλλά η κρίση μου το πάτησε και έμεινε χωρίς τίποτα. Και δεν είχε ψωμί να φάει. Τον δεν μας έπρεπε να πήγαινε, θα πάρει κύριο Γιώργο, πες στον Παντελεϊμόν. Έλεγε που Παντελεϊμόν έτσι, τον άρτον ημών τον επιούσα δώσιμη σήμερα. Τον άρτον ημών τον επιούσα δώσιμη σήμερα. Τον άρτον ημών τον επιούσα δώσιμη σήμερα. Γιώργο μου, γιατί το λες τις φορές. Πάτερ μου, δεν έχω ψωμί να φάω. Γι' αυτό και παρακαλώ το Θεό να μου δώσει. Μα οδηγήσει πιο κοντά.
Ανέκδοτο.
Όχι, δεν το έχω. Για την ώρα. Για φωτό.
Αυτά να τα γράφετε κάπου. Κατά τις σημειώσεις.
Έχω γράψει αρκετά όταν πεθάνω είπα να εκδοθούν. Για να ευχαριστείτε κι εσείς.
Θα κορονοήσει.
Ω Θεέ μου. Δεν ξέρεις, λέει, να μιλάς, δεν ξέρεις να μιλάς, δεν ξέρεις να γράφεις, δεν ξέρεις να μην γράφεις. Μια φορά έγραψα ένα γράμμα, όχι εδώ, μια πιστολή έγραψα στον τύπο, έγραψα πολλές φορές. Μια το πω, μα του γράψε, α, θα το νιώξω, μου λέει, και από τότε θα μας έγραψε, έτσι. Είχα γράψει για το τέλος πάντων αδεσπότη και δεν μου απάντησε, ο μεν Ανδρεόπουλο του Ορθοδόξου τύπου του έκανε μήνυση, εμένα δεν ξέρω γιατί δεν μου έκανε μήνυση, αλλά έκτοτε δεν είπε ποτέ καλή κουβέντα για μένα. Και κάθε φορά που έβλεπε γνωστούς κοινούς φίλους τα παντικούς του κοινικού μου, τι του έκανε ρε παιδί μου λέτε, συνέχεια χρήνη μου είχα του πανιού, δεν πειράζει το άστο. Και μετά βέβαια σταμάτησα γιατί δεν γράφω και δεν μπορώ να γράψω εγώ το. Τα που γράφει ο Παπαδαμασκηνός με τα βαθυτά του σεβασμού, κατασπάσω με τη χαριτόβρη των δεξιά σα. Δεν μπορώ να γράφω.
Λοιπόν, την άλλη κυρία εκεί τώρα.